Κύριε, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Κύριε Τσακλόγλου, πριν λίγο καιρό, μες τον Αύγουστο δηλαδή, βγήκαν οι εφαρμοστικές διατάξεις του νόμου που αφορά τις συντάξεις χιλιάδων ομογενών που προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε τι ακριβώς ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη?
Ναι, ειδικά για τις δύο αυτές κατηγορίες ομογενών συμπολιτών μας συνέβαιναν δύο πράγματα. Μάλλον όχι, να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Οι συντάξεις τις οποίες παρέχουμε αυτή τη στιγμή έχουν δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι η εθνική σύνταξη, η οποία πληρώνεται από τον προϋπολογισμό, και το δεύτερο είναι η ανταποδοτική σύνταξη, η οποία πληρώνεται από τις εισφορές τις οποίες καταβάλουμε. Είναι αναλογική δηλαδή με τις εισφορές τις οποίες καταβάλουμε. Για την εθνική σύνταξη, μία από τις προϋποθέσεις που υπάρχει είναι να μένεις στην Ελλάδα για τουλάχιστον 40 χρόνια. Ποια είναι η λογική αυτό? Είναι να έχεις συμμετάσχει στην οικονομική ζωή της χώρας, οπότε και εμέσως να συνεισφέρεις στο ασφαλιστικό σύστημα. Παρόμοιες διατάξεις υπάρχουν σε πολλές χώρες που έχουν αντίστοιχα συστήματα που να μοιάζουν με την εθνική μας σύνταξη. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια εύλογη υπόθεση, αλλά ειδικά για αυτές τις δύο κατηγορίες των συμπολιτών μας, τα 40 χρόνια ήταν αδύνατο να έχουν καλυφθεί. Γιατί πριν από το 1990, στις αντίστοιχες χώρες, δηλαδή η Αλβανία και πρώην Σοβιετική Ένωση, απλά ήταν κλειστά τα σύνορα και δεν μπορούσαν να έρθουν στη χώρα μας. Οπότε εκ των πραγμάτων, οι εθνικές συντάξεις, οι οποίες κατεβάλλονται σε αυτούς, ήταν αρκετά χαμηλότερες από αυτές που ήταν σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτός είναι και ο λόγος που με τη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη αλλάξαμε αυτό. Δηλαδή είπαμε το ότι για τους συγκεκριμένους ανθρώπους σαν αφετηρία λαμβάνουμε το έτος 1992, που πράγματι τότε μπορούσαν πλέον να έρθουν στην Ελλάδα και οι συγκεκριμένες δύο κατηγορίες. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Για όσους έχουν βγει μέχρι σήμερα σε σύνταξη με 30 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, παίρνουν πλήρη εθνική σύνταξη. Του χρόνου αυτό το πράγμα πηγαίνει στα 31, στα 32, στα 33, έως ότι μέσα σε ένα πλαίσιο δεκαετίας εξομοιώνονται και αυτοί με όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας και η διάταξη αυτή έχει αυτό το μεταβατικό χαρακτήρα μόνο. Τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και λιγότερο από 30 χρόνια, ας πούμε κάποιος έχει 28 χρόνια στην Ελλάδα, εκεί λαμβάνει τα 28-300 της εθνικής σύνταξης. Και αυτό ισχύει και για τα επόμενα χρόνια προφανώς.
Μάλιστα.
Μιλάμε για Έλληνες της Αλβανίας και Έλληνες των άλλων τέως Σοβιετικών Δημοκρατιών που ήρθαν στην Ελλάδα.
Ναι, σωστό.
Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήρθε σε ηλικία 40 ετών και έχει 25 χρόνια. Δίνουμε δηλαδή κάτι περισσότερο από όσους είναι συνταξιούχοι εδώ?
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα για τον αντίστοιχο συνταξιούχο κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, για παράδειγμα, κάποιος άλλος ομογένειος, ο οποίος, γιατί είχε και τέτοιες περιπτώσεις, που ήρθε από τον Καναδά, για παράδειγμα, και έχει μείνει τα αντίστοιχα 25 χρόνια στην Ελλάδα, αυτός θα πάρει τα 25-400, ενώ το αντίστοιχο το άτομο το οποίο είπατε, ο ομογενής από την Αλβανία, θα πάρει τα 25-300. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα θα σβήνει σταδιακά μέσα στον χρόνο, ώστε μετά από 10 χρόνια, από εκεί και μετά πλέον είναι ότι όλοι θα μπορούσαν να έχουν καλύψει τα 40 χρόνια και θα ισχύει αυτό, και έβγει αυτό στο ίδιο όριο.
Γιατί δεν ισχύει ο ίδιος κανόνας για όλους?
Γιατί ο συμπολίτης μας στον Καναδά θα μπορούσε να έχει έρθει και νωρίτερα. Δεν αντιμετώπισε τον περιορισμό τον οποίο είχε στον Καναδά. Το φέρνω σαν τυχαίο παράδειγμα. Προφανώς.
Και όταν μιλάμε τέως Σοβιετικής Δημοκρατίας, μιλάμε για όλη την τέως Σοβιετική Ένωση.
Κύριε Τσακλόγλου, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Πέρα από τη διαμονή, υπάρχει κάποιο άλλο κριτήριο? Δηλαδή θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποιο χρόνο ασφάλιση στην Ελλάδα,
όχι,
να έχουν δουλέψει?
Για την εθνική σύνταξη όχι. Αν και βέβαια συχνά για αρκετούς από αυτούς το αποδεικτικό στοιχείο είναι κάποιες μορφές εργασιακής σχέσης και το καθεξής. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο με το οποίο παρέχεται η εθνική σύνταξη.
Για τους Έλληνες εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν γεννηθεί εδώ πέρα, για να πάρουν εθνική σύνταξη δεν απαιτείται τουλάχιστον να έχουν 20 χρόνια ασφάλισης?
Όχι. Αυτό είναι για την κανονική του σύνταξη. Είναι 15 χρόνια, το οποίο είναι για να μπορέσουν να πάρουν, να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Το ίδιο βέβαια ισχύει για τους ομογένειες. δεν είναι μόνο για τους Έλληνες αυτό. Αυτό το οποίο υποψιάζομαι ότι λέτε είναι ότι στα 15 χρόνια παίρνεις εθνική σύνταξη, η οποία είναι 360 ευρώ το μήνα, αυξάνεται χρόνο-χρόνο, στα 20 χρόνια φτάνει στα 384 και εκεί σταματάει η εθνική σύνταξη.
Ναι, είναι μειωμένη στα 15 χρόνια, στα 20 είναι ολόκληρη, ας το πούμε. Ακριβώς. Έτσι δεν λέτε.
Αλλά η διαφορά είναι σχετικά μικρή, είναι δηλαδή στα 24 ευρώ τα οποία ανέφερα.
Εάν όμως είναι λιγότερα από 15 χρόνια κάποιος, δεν μπορεί να πάρει εθνική σύνταξη, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν παίρνει σύνταξη γενικά με λιγότερο από 15 χρόνια.
Άρα λοιπόν, κύριε Τσακρόου, ευνοϊκότερα μέτρα συνταξιοδοτικά έχουμε για τους από την Αλβανία και από την Σοβιετική Ένωση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο ίδιο καθεστώς, έτσι?
Σωστό.
Να ρωτήσω κάτι, επί τη ευκαιρία. Πάντα είχα αυτή την απορία και μια που σας έχουμε τώρα στο ραδιόφωνο. Γιατί βάζουμε αυτή τη 15ετία? Ποτέ δεν το κατάλαβα. Αφού λέμε στα 15 χρόνια θα πάρεις 500 ευρώ, ας πούμε, σύνταξη. Γιατί στα 10, γιατί δεν πάρεις 300, στα 5, γιατί δεν πάρεις 150 ευρώ? Δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό το πράγμα.
Θα απαντήσω. Δεν είναι κάποια ελληνική πρωτοτυπή αυτό. Το έχουμε σχεδόν όλες οι χώρες. Το έχουμε το αντίστοιχο. Έχουν κάποιο όριο.
Δηλαδή θα ήταν μεγάλο, είναι... δυσβάσταχτο θα ήταν κάποιος ο οποίος έφτανε στα 67 έτος, είναι... αλλά είχε 5 χρόνια μόνο εργασιακό να πάρει κάτι, να πάρει 100 ευρώ το μήνα.
Θα σας απαντήσω. Δεν είναι τόσο δυσβάσταχτο, αλλού είναι το πρόβλημα. Κυρίως αυτό το μέτρο το χρησιμοποιούν σαν κίνητρο για να συμμετέχει κάποιος τουλάχιστον κάποιο ορισμένο χρόνο στην αγορά εργασίας, δηλαδή όσο το δυνατό περισσότερο. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ειδικά για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν και πόρους, γιατί υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν πιάνουν αυτό εδώ το όριο, είτε γιατί όντως δεν δουλέψαμε τόσα χρόνια, είτε για να μην κλείνουμε και τα μάτια μας, αρκετοί έχουν δουλέψει και ανασφάλιστα ορισμένα
χρόνια. Σωστά.
Και αυτό που φτάνει συνήθως όταν δεν έχουν άλλα εισοδήματα, παίρνουν αυτό το επίδομα υπερηλίκων ανασφαλίστων όταν φτάνουν στα 67 τους χρόνια.
Α, δηλαδή, οπότε καλύπτεται από εκεί.
Δεν μένουν, δεν αφήνουμε τον κόσμο, ναι. Χωρίς κανένα δείχτη.
Και θα γίνει επανυπολογισμός της εθνικής σύνταξης αναδρομικά από την 1η-1η του 2022 μετά πλέον?
Ναι, για το συγκεκριμένο, ναι.
Επομένως θα πάρουν κάποια αύξηση, λογικά κάποια από αυτούς?
Όχι, δεν είναι ότι θα πάρουν κάποια αύξηση η οποία θα είναι σε μόνιμη βάση και θα πάρουν και κάτι το οποίο είναι, δεν το θυμάμαι αυτό, αν να μην σας πω κάτι λάθος. Δεν θυμάμαι αν αυτό ήταν αναδρομικό από την αρχή της χρονιάς ή ήταν από τη στιγμή που ψηφιζόταν η διάταξη συγκεκριμένη. Αν ήταν αναδρομικό από την αρχή της χρονιάς, προφανώς θα πάρουν τη διαφορά των αντίστοιχων μηνών. Αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, να μην σας πω κάτι λάθος από αυτό.
Κύριε Υπουργέ, όταν λέμε κάποιος ομογενής από την Αλβανία και ένας που δεν είναι ομογενής, που δεν είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά είναι αλβανικής, στο ίδιο εμπίπτει και για τον ίδιο, έτσι, τα 300.
Έτσι όπως το έχουμε ψηφίσει, όχι, είναι για τους ομογενείς οι οποίοι έρχονται από τις χώρες αυτές, όχι για...
Υπάρχουν περιπτώσεις δυσδιάκριτες ή όχι?
Κοιτάξτε λίγο, ακριβώς επειδή για το καθεστώς των ομογενών είναι κάτι το οποίο είναι και από την αλβανική πλευρά, αλλά έδινε και η ελληνική αστυνομία τα προηγούμενα δελτία ομογενών, δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό, όχι.
Δεν είναι.
Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι με αυτά, με τις αντίστοιχες διαδικασίες, ελάμπαναν εθνική σύνταξη και τα προηγούμενα χρόνια. Για να τεχμηριώσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ήταν πολίτες στη χώρα και το καθεξής. Και πληροφοριακά, αυτό που λέω δεν είναι. Αυτό για την εθνική σύνταξη δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο για τους. Ας πούμε, για παράδειγμα, η περικοπή. Σκεφτείτε κάποιον, ας πούμε, για παράδειγμα, Έλληνα, ο οποίος έχει ένα μεγάλο μέρος της καριέρας στο εξωτερικό. Σαν το παράδειγμα που σας είπα, δεν είναι ανάγκη να είναι ομογενής, μπορεί να είναι και γηγενής απευθείας. Ναι. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εργάστηκα ορισμένα μέρα, αρκετά χρόνια εργάστηκα στο εξωτερικό. Αν αυτά τα χρόνια ήταν τόσο πολλά που να κάνουν τα χρόνια της παραμονής μου στην Ελλάδα λιγότερο από 40, και εγώ θα είχα περικοπήσει την εθνική μου σύνταξη.
Πάντως, μου είπατε προηγουμένως ότι πολλές χώρες έχουν αυτή τη 15ετία. Τώρα όμως μου ήρθε στο νου όταν μιλάω με αρκετούς ομογενείς.
Που μου λένε,
είχα δουλέψει στη Γερμανία 2,5 χρόνια. Μου έρχεται μια μικρή. Είχα δουλέψει 4 χρόνια στην Αμερική. Μου έρχεται για αυτά τα 4 χρόνια, ξέρω εγώ, 100 δολάρια, 80 δολάρια.
Αυτό έρχεται κάτι άλλο. Είναι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, και εγώ μπορώ να σας πω δικό μου παράδειγμα. Τέτοιο έχω δουλέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για περιορισμένο αριθμό ετών, όπου είχα και, πώς το λένε, επαγγελματικό ταμείο.
Πόσα χρόνια, 4, 3, 5.
Ναι, έχω και αυτό το πράγμα. Όταν φτάσω στα 65, μου θα δικαιούμαι και εγώ να πάρω το αντίστοιχο ποσό.
Ναι. Εννοεί όμως ότι όπως το Social Security System στην Αμερική, ας πούμε.
Αυτό το οποίο γίνεται όταν έχεις δουλέψει σε άλλη χώρα, αυτό που στις χώρες αυτές τις οποίες έχουμε διμερείς συμφωνίες, είναι όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμιά δεκαπενταριά ακόμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, εντελώς τυχαία, αύριο ψηφίζεται η αντίστοιχη, νομίζω ότι είναι η 16η συμφωνία που έχει η Ελλάδα. Τέτοια με τη Μολδαβία.
Έχουμε 16 συμφωνίες με τα ευρωπαϊκά κράτη.
Εκτός ευρωπαϊκών.
Εκτός ευρωπαϊκών, 16. Ναι. Μας τα λέτε, μπορείτε να τα θυμηθείτε.
Έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες να μου φέρουν τον πλήρη κατάλογο και τον περιμένω.
Έχει ενδιαφέρον. 16 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι.
Ναι, είναι. Έχουμε με την Αμερική, έχουμε με τον Καναδά, έχουμε όμως και χώρες.
Αργεντινή, Βραζιλία πρέπει να έχουμε.
Έχουμε με Ουρουγουάη, ας πούμε.
Ουρουγουάη, βέβαια.
Έχουμε, εντάξει.
Λοιπόν, και ποια είναι η 16η χώρα.
Θα είναι η Μολδαβία.
Μολδαβία.
Με την οποία τι γίνεται. Εκεί ουσιαστικά είναι αναγνωρίζεις τον ασφαλιστικό χρόνο που έχεις κάνει στην άλλη χώρα. Ένα. Οπότε όταν περνάς τα αντίστοιχα τα όρια, εκεί μπορείς να πάρεις και την αντίστοιχη σύνταξη και με λιγότερο από 15 χρόνια από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι κάποια άτομα τα οποία έχουν εργαστεί ορισμένα χρόνια εδώ και ορισμένα στη Μολδαβία, ακόμα και αν είναι πιο κάτω από τη 15ετία, στην περίπτωση αυτή θα πάρουν σύνταξη, γιατί ουσιαστικά ο εργασιακός τους βίος ήταν μεγαλύτερος της 15ετίας, απλά έχει διανυθεί σε δύο χώρες, πέραν τη, δηλαδή την Ελλάδα και κάποια άλλη.
Ναι, μάλιστα. Σωστό.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να πάω σε ένα άλλο θέμα.
Θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει ολόκληρη διαδικασία για να γίνει αυτή η συμφωνία μεταξύ δύο χωρών? Δηλαδή θέλει αρκετό καιρό, δηλαδή αν αρχίσουν σε μια νέα χώρα θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να γίνει αυτό, έτσι?
Ειδικά αυτή και τη Μολδαβία, την οποία την παρακολούθησα από κοντά.
Πόσο χρειάστηκε?
Το χρειάστηκε 3 χρόνια, αλλά ήταν στη μέση το COVID. Οπότε ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις είχαν σταματήσει, είχαν παγώσει για παραπάνω από 1 χρόνο, σχεδόν 1,5 χρόνο και. Αλλά δεν είναι μια απλή διαδικασία, γιατί υπάρχει μια, ας το πω έτσι, ένα standard format πάνω στο οποίο χτίζεται η συμφωνία αυτή και από τις δύο μεριές, αλλά μπορεί κάποια χώρα να θελήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, να έχει κάποια ειδικά ενδιαφέροντα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία να θελήσει να τα συμπεριλάβει στη συνθήκη και από την άλλη μεριά να διαπραγματευτούν αυτό το πράγμα και το καθεξής. Συνήθως οι χώρες οι οποίες ξεκινάνε αυτή τη διαδικασία είναι εκείνες οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο συμφέρον. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ΗΠΑ και της Ελλάδας, είναι συνήθως η Ελλάδα η οποία επιδιώκει αυτό.
Γιατί και με την Αυστραλία, ίσως το ίδιο.
Ακριβώς και με την Αυστραλία το ίδιο. Αντίθετα, ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση της Μολδαβίας, που σας είπα τώρα, και στην περίπτωση της Αιγύπτου, ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί είναι συνήθως το αντίστροφο. Δηλαδή. Αλλά στην Αυστραλία είναι και κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Δηλαδή, οι αντίστοιχοι πολίτες της Μολδαβίας που εργάστηκαν στην Ελλάδα, συνεισέφεραν στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα.
Ακριβώς.
Κύριε Τσακλόγλου, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, και έχει και ένα ακόμα πλεονέκτημα, το οποίο συχνά το παραβλέπουμε. Αν εγώ γνωρίζω ότι θα εργαστώ για μικρό χρονικό διάστημα σε μια χώρα και η χώρα αυτή δεν έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την άλλη χώρα, έχω πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα να δουλέψω μαύρα. Να χαθώ εντελώς από το ασφαλιστικό σύστημα.
Σωστό. Πολύ σωστό. Το οποίο
είναι, ακριβώς. Το οποίο είναι κακό και για μένα και για το.
Πολύ σωστό.
Σωστά. Να, έχετε δίκιο. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είστε ο αρχιτέκτονας του νέου επικουρικού συστήματος εδώ ασφάλισης. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για αυτό. Αυτό ξεκίνησε φέτος, έτσι δεν είναι, από τις αρχές του 2022. Περί τίνος πρόκειται, για τους ακροατές, ακροάτριες, οι οποίες δεν γνωρίζουν σχετικά.
Ναι. Μέχρι στιγμής, μέχρι τις αρχές της χρονιάς, ας πούμε, για παράδειγμα, το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα ήταν κατεξοχήν διανεμητικό. Διανεμητικό τι σημαίνει? Ότι τις συντάξεις της τωρινής γενιάς τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι της τωρινής γενιάς. Αυτά είναι συστήματα γενικά τα οποία δουλεύουν καλά όταν έχουμε λίγους συνταξιούχους και πολλούς εργαζόμενους. Όπως ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, και η ελληνική κοινωνία 5 ή 6 δεκαετίες νωρίτερα.
Σωστά. Μετά άλλαξε.
Δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτό.
Όχι,
είναι παγκόσμιο πρόβλημα.
Απλά ήταν λίγο απότομο στη χώρα μας.
Έχετε δίκιο, τα δημογραφικά στη χώρα μας γνώρισαν επιδείνωση πολύ χειρότερη από ό,τι στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε αυτό το οποίο κάναν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όταν είδαν αυτή τη δημογραφική αλλαγή ήταν προσπάθησαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις του δημογραφικού κινδύνου. Δηλαδή τι κάνανε, δημιουργήσανε δίπλα στη διανεμητική ασφάλιση και κάποιες μορφές κεφαλαιοποιητική ασφάλιση, ώστε να μειώσουν την έκθεση που είπα στο δημογραφικό κίνδυνο. Αυτό κάναμε τώρα και με τη δημιουργία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, του ΤΕΚΑ. Δηλαδή όλοι οι νέοι εργαζόμενοι που μπαίνουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 στην αγορά εργασίας και έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, χοντρικά αυτή είναι η μισθωτή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και για κάποιους ιστορικούς λόγους οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, συμμετέχουν σε αυτό το καινούργιο ταμείο. μπαίνουν οι εισφορές τους σε έναν, ας το πούμε έτσι, ατομικό λογαριασμό, ατομικό κουμπαρά, τον λένε πολλοί συναδελφοί σας, επενδύονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ασφαλισμένων, αλλά όχι από τους ίδιους, από τους επαγγελματίες του ταμείου, του συγκεκριμένου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, και μετά, όταν μετά από 40 χρόνια περίπου θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι στη σύνταξη, θα λάβουν επικουρική σύνταξη, η οποία θα βασίζεται στις εισφορές που έχουν κάνει και στις αποδόσεις των επενδύσεών τους. Υπάρχει μια εγγύηση κρατική ότι η σύνταξη που θα πάρουν θα αντιστοιχεί κατ' ελάχιστο στις εισφορές, οι οποίες κατέβαλαν και το ποσοστό του πληθωρισμού κάθε χρονιάς. Δηλαδή δεν πρόκειται να πάρουν αρνητική απόδοση, με λίγα λόγια. Αλλά αν δούμε την εμπειρία χωρών που έχουν όρημα κεφαλαιοποιητικά συστήματα σε βάθος χρόνου, σαν αυτό των 40 ετών που σας είπα προηγουμένως, κατά πάσα πιθανότητα σχεδόν κανένας δεν πρόκειται να χρειαστεί να προσφύγει στην εγγύηση αυτή. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο το κάναμε, εκτός από τη μείωση της έκθεσης του συστήματος στο δημογραφικό κίνδυνο, δηλαδή κάτι που ενισχύει τη σταθερότητα ολόκληρου του εξοδοτικού συστήματος, είναι και τρία πράγματα ακόμα. Το ένα είναι το ότι, αν δούμε την εμπειρία χωρών, όπως είπα και προηγουμένως, που έχουν τέτοια συστήματα, συνήθως οι αποδόσεις τους είναι πολύ πολύ καλύτερες από αυτές που έχουν τα διανεμητικά συστήματα, και ειδικά τα διανεμητικά συστήματα γερασμένων κοινωνιών, όπως είναι η ελληνική. Δηλαδή, με λίγα λόγια,
θα πάρουν μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Το δεύτερο είναι το ότι το καινούργιο αυτό σύστημα έχει το χαρακτηριστικό ότι δημιουργεί κεφάλαιο. Ένα κομμάτι του κεφαλαίου, προφανώς όχι όλο, θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Ψηλότερο κεφάλαιο στην ελληνική οικονομία, δηλαδή περισσότερες επενδύσεις, τι σημαίνουν? Ψηλότερη παραγωγικότητα, σημαίνουν ψηλότερα εισοδήματα, σημαίνουν μεγαλύτερη απασχόληση και τελικά σημαίνουν και μεγαλύτερα δημοσιονομικά έσοδα, είτε με άμεση φορολογία, είτε με έμεση φορολογία, είτε με αυξημένες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Και το τελευταίο είναι το ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί πολύ σοβαρά αντικίνητρα για ανασφάλιστη εργασία, που είναι μια από τις μεγάλες πληγές της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι εδώ δημιουργείται ένας κουμπαράς που γράφει πάνω το όνομά σας, και σε αυτόν εδώ μπαίνει ουσιαστικά το 6% των εισοδημάτων σας κάθε χρονιά. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό. Το οποίο, αν δουλέψετε μαύρα, απλά χάνεται αυτό το πράγμα.
Να ρωτήσω κάτι για Τσακλόγλου. Προηγούμενες δεκαετίες τα επικουρικά ήταν συνήθως πιέσεις συντεχνιακές που δημιουργούνταν.
Πολύ φοβάμαι ότι έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν σκεφτείτε το ότι ουσιαστικά τα επικουρικά τα δημιουργήσαμε ακριβώς για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είπα, της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού. Αλλά τι κάναμε? Κάναμε τα επικουρικά, τα κάναμε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση των κυρίων συντάξεων. Δηλαδή, ήταν και αυτά διανεμητικά. Ήταν όχι μόνο διανεμητικά, αλλά είχαν και ποσοστά αναπλήρωσης τα οποία ήταν ψηλότερα από τα ποσοστά αναπλήρωσης των κυρίων συντάξεων.
Και όποιος είχε την πολιτική δύναμη έφτιαξε ένα επικουρικό. Κάπως έτσι ήταν η δεκαετία του 50, του 60, του 70.
Λοιπόν, ήταν σε αυτό το πράγμα. Η παρομοίωση που λέω πολλές φορές είναι ότι όχι μόνο είδαμε το βράχο, αλλά και εγκαζόσαμε να πάμε και νωρίτερα εκεί πέρα.
Ξέρετε κάτι, κύριε Τσακλόγλου? Σας λέει τίποτα το όνομα Πάτρας?
Το γνωρίζω. Γνωρίζει. Μια προσωπικότητα. Ξέρετε, πολιτικά.
Δεν ξέρω, τον έχετε γνωρίσει προσωπικά?
Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, παρότι είναι θείος μιας φίλης μου.
Θα σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος ζει, μακάρι να ζει. Πριν τέσσερα χρόνια, είπα και εγώ, μου είπε και ένας παλιός συνάδελφος, μου λέει, ο Πάτρας Λουκάς, Πάτρας ξέρει για το ασφαλιστικό σύστημα, του πέρασε και λοιπά, τα προβλήματα που είχε παλιά, όλα αυτά. Και έψαξα, εγώ δεν έχω τηλέφωνο, πήρα το τηλεφωνικό κατάλογο, άρχισα Πάτρας, βρίσκονται στην Κυψέλη, και παίρνω λοιπόν ένα τηλέφωνο στην Κυψέλη, λέω, μάλιστα, τον κύριο Πάτρα, λέω, ναι, μάλιστα, πέστε μου, λέω, τον κύριο Πάτρα που ήταν σύμβουλος του Καραμαλή, που ήταν υπουργός στη Χούντα, που ήταν, λέει, μου λέει, ναι, πέστε μου. Και υπολόγισα ότι θα είναι κανένας ανιψιός, κανένας εγγονός, κανένα τέτοιο. Άρχισα λοιπόν να του μιλάω. Παιδί μου, σου είπα ότι είμαι ο Πάτρας. Λέω, τι εννοείται, λέω. 93 χρονών, 94 ήταν. 95. Και πήγα στην Κυψέλη και τον είδα. Το τι μου είπε ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή, τι να σας πω. Δηλαδή, το βλέπαν από τότε το πρόβλημα των ταμείων. Το πιστεύετε ότι από τότε. Και δεν τόλμαγε κανένας, ούτε η Χούντα, γιατί μου έλεγε ότι πίστευα, μου λέει, ότι γινόμενος υπουργός της Χούντας, τώρα δεν μπορεί, η δικτατορία θα το λύσουνε. Και ούτε η δικτατορία μπόρεσε να κάνει τίποτα.
Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση, πράγματι, επειδή έχω διαβάσει και κάποια κείμενά του, ενώ στα κείμενα τα οποία είχε την εποχή εκείνη πριν τη Χούντα, πραγματικά σωστά το είπατε, ήταν πραγματικά πρωτοποριακά. Δυστυχώς αμαύρωσε όλη την ιστορία συνεργαζόμενος και γενόμενος υπουργός της Χούντας. Δηλαδή ήταν...
αλλά σκεφτείτε, κύριε Τσακλόγλου, ούτε μια δικτατορία δεν μπορούσε να ενοποιήσει τα ταμεία. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Μην γελιόμαστε τώρα. Κοιτάξτε λίγο. Εσείς μου μιλάτε σε μια δικτατορία σαν να ήταν αυτό το πράγμα που λέγεται στα αγγλικά benevolent dictator. Δεν νομίζω ότι η Χούντα μας ήταν benevolent dictator. Αρπακτικά ήταν οι περισσότεροι. Τώρα να είμαστε και ειλικρινεί μεταξύ.
Ναι. Αλλά λέω, δεν μπόρεσε να κάνει αυτό το πράγμα. Όλοι, ο πάτερα, ότι όλοι δεχτήκαν. Και όλοι κάναν την ουρά του πίσω για να μην χαλάσουν τα ευγενή ταμεία. Γιατί είχε τη γυναίκα του ένα, είχε την ανιψιά του άλλου, είχε την αυτό. Κανένα δεν ήθελε να τα χαλάσει αυτά.
Τέλος πάντων, είναι μια παλιά ιστορία.
Ναι, λέω, αλλά...
σας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν.
Βελτιώνονται.
Μέχρι στιγμής
ίσως έπρεπε να έχουν βελτιωθεί εδώ και 30 χρόνια.
Αυτή τη στιγμή πόσοι ασφαλισμένοι...
Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε λίγο για το προηγούμενο, γιατί αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που είπατε. Γενικά, οι δημογράφοι αυτό το πράγμα το οποίο μας λένε είναι ότι αν εξαιρέσει τη διεθνή μετανάστευση για να μείνει σταθερός ο πληθυσμός μιας χώρας, πρέπει το ποσοστό γονιμότητας, δηλαδή
2,1, το πόσο
παιδιά ακριβώς κάνει μια γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι κοντά στο 2,1. Αυτό το νούμερο...
1,2 είναι η Ελλάδα τώρα.
Γύρω στο 1,30.
Α, είναι 1,3. Ναι. Μόνο 1, η Νότια 3. Κορέα νομίζω μας περνάει.
Η Νότια Κορέα είναι στο 0,85. Είναι... Αν συνεχίσει με αυτούς εδώ τους τρόπους, σε λίγο χρόνια θα ψάχνει να βρει Νότιο Κορεάτη.
Σωστά. Έχουν τη Βόρεια ακόμα, θα έρθει και η Βόρεια, θα ενωθούν, θα αποκτήσουν πληθυσμό.
Πάντως, αυτό το νούμερο, το 2,1, η Ελλάδα το πέρασε προς τα κάτω αρνητικά ήδη τις αρχές της δεκαετίας του 80. Δηλαδή, τα καμπανάκια υπήρχαν γύρω μας εδώ και πόσο καιρό.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι τα κορίτσια πλέον παντρεύονται μετά τα 35, κοντά στην εμμηνόπαυση, κανένας δεν θέλει να κάνει πάρα από 1-2 παιδιά.
Ακούστε,
κανένα,
δεν ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε μόνο στην Ελλάδα, το έχει...
Όχι, αλλά και πάλι, όπως είπατε προηγουμένως, ότι έγινε απότομα στην Ελλάδα.
Έγινε όντως, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Νότια Ευρώπη. Έγινε πολύ γρήγορα αυτή η μετάβαση, πολύ χαμηλά νούμερα. Απ' την άλλη μεριά, ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε είναι ότι και χώρες όπως ήταν, ας πούμε για παράδειγμα, πολύ συχνά συζητάνε για την περίπτωση της Γαλλίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, η Γαλλία κατάφερε από πολύ χαμηλά επίπεδα να το σηκώσει πάλι αυτό το νούμερο. Δεν κατάφερε να το ξεπεράσει, να ξεπεράσει το 2 και άρχισε και αυτό να κάμπτεται προς τα κάτω.
Ναι, αλλά μοίρασε πολλά για να το καταφέρει αυτό. Μοίρασε και μην ξεχνάτε ότι έχει πάρει πολλούς μετανάστες. Η μισή Αλγερία είναι εκεί, η μισή όπου, η οποία συνεχίζει να κάνει.
Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα, αλλά διάφορες μελέτες δημογράφων αυτό το οποίο μας δείχνουν είναι ότι η δημογραφική συμπεριφορά της δεύτερης γενιάς μεταναστών, ήδη της δεύτερης...
Είναι το ίδιο και αυτή.
Είναι η ίδια με αυτή η οποία είναι και των γηγενών.
Να, είναι... Πάντως εμείς, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορούμε να ελπίζουμε στις μεταναστευτικές ροές ή να θέλουμε τις μεταναστευτικές ροές ή να μπορούμε να τις υποδεχτούμε στις δεκαετίες του 90, έτσι δεν είναι, γιατί νομίζω αυτές δώσανε...
Η μετανάστευση και γενικά η ενσωμάτωση των μεταναστών που έγινε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 90, παρότι μπορεί να μην είχαμε κάποια συστηματική πολιτική κλπ, φαίνεται να ήταν μάλλον πετυχημένη. Δηλαδή, σύμφωνα με διάφορες συγκριτικές μελέτες που έχω στο μυαλό μου.
Λέω ότι αυτό έγινε τότε και σε κάποιο βαθμό ισχύζονται κάποιοι ότι σώθηκε μέσα σε εισαγωγικά το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, λέω, με τα σημερινά δεδομένα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν είναι, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται, σου κάνω λάθος.
Κοιτάξτε λίγο, αν η χώρα μας αποκτήσει τροχιά αναπτυξιακή, αργά γρήγορα θα χρειαστεί και περισσότερη εργασία. Δηλαδή.
Το είπατε πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Μόνο που ξέρετε, κύριε Τσακλόγλου, δεν ξέρετε, καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει αναπτυξιακή πορεία. Βάζουν μέσα πράγματα που δεν έχουν καμιθόλου σχέση με την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους, με επενδύσεις και με όλα αυτά, όπως πολύ
σωστό.
Καλά ξέρετε.
Σωστό. Απλά αυτό το πράγμα στο οποίο ήθελα να πω είναι το ότι εντάξει, θα χρειαστούμε περισσότερα εργατικά χέρια. Υπάρχουν ήδη διάφορα και σαν αποτέλεσμα πολιτικής αλλά και σαν αποτέλεσμα διαφόρων τάσεων, οι οποίες είναι, ας το πω έτσι, περισσότερο κοινωνικές τάσεις. Για τα αμέσως επόμενα χρόνια τέτοιο πρόβλημα σημαντικό δεν πρόκειται να έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν στη διάρκεια των μέτρων της οικονομικής προσαρμογής περασμένης δεκαετίας, ουσιαστικά έχουμε κλείσει όλες τις τρύπες που ήταν για πρόορες ταξιοδότηση.
Ναι.
Οπότε μένει περισσότερο ο κόσμος στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο είναι ότι όλο και περισσότερες γυναίκες, γιατί η Ελλάδα έχει τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και προφανώς μένουν και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η ανεργία μας έχει πέσει θεαματικά την τελευταία τριετία, αλλά παρόλα αυτά είναι ακόμα σε αρκετά υψηλά επίπεδα, οπότε και από εκεί μπορούμε να προσδοκούμε κάποια επιπρόσθετα εργατικά χέρια. Αλλά μην γελιόμαστε. Κάποια στιγμή νομίζω ότι σαν κοινωνία πρέπει να κάνουμε και να συζητήσουμε σοβαρά για το τι μετανάστευση θέλουμε. Δηλαδή τα δημογραφικά μας είναι τέτοια που αυτό εδώ που είπαμε, η αναπτυξιακή διαδικασία από ένα σημείο και μετά, ό,τι μετράει να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Για το δημογραφικό νομίζω ότι δεν θα φτάνουμε. Ναι. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, ακόμα και αν παίρναμε τα πιο πετυχημένα μέτρα στον κόσμο, που δεν τα έχει πάρει κανένας και ξαφνικά οι Ελληνίδες άρχισαν η καθημερινή της να κάνει και 3 και 4 και 5 παιδιά. Ένα υποθετικό παράδειγμα, σας λέω. Αυτά τα παιδιά θα μπουν στην αγορά εργασίας μετά από 20 και χρόνια.
Σωστά.
Χρειάζεται να έχουμε χιλιάδες επενδύσεις για να βρουν δουλειά, αλλιώς θα πάρουν το δρόμο που πήραν αυτά τα 300.000 την προηγούμενη δεκαετία.
Λοιπόν. Κύριε Τσακλόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας ξανά έχουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Σας χαιρετούμε. Γεια.